Minute za kmetijstvo in podeželje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Spravilo krme s siliranjem trave iz travnikov je zdaj večinoma opravljeno. Čaka nas priprava travne ruše za naslednji odkos, več o tem pa nam bo v današnjem jutru svetoval Anton Zavodnik, specialist za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospod Anton, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem skupaj vam in poslušalcem seveda.
Ponavadi spomladi pognojimo travnike, kar malce pozabljamo pa na gnojenje po prvi košnji. Kakšne zakonitosti veljajo na tem področju?
Ja, seveda, to je zelo pomembna zadeva, predvsem z vidika gnojenja z dušikom. Ta spomladanska gnojenja, osnovna gnojenja na travnikih ali pa tudi na drugih kulturnih rastlinah so seveda pomembna za prvi odkos, za prvo rast rastlin. Potem kasneje, ko pa sledi naslednji odkos, pa marsikdaj določene kmetije opustijo to gnojenje, ker pač smatrajo, da takih količin krme ne potrebujejo večjih. Določene kmetije, ki pa potrebujejo veliko krme, pa mogoče celo pretiravajo z določenimi gnojili. Tukaj bi poudaril, da je zelo, zelo pomembno, predvsem pri gnojenju z dušikom, ta sorazmernost, to se pravi dodajanje praktično za vsak odkos sproti. Tukaj ne gre za to, da bi mi nekako samo količino povečali, ampak gre tudi za to, da ohranjamo tisto travno rušo, ki bo dala dobro krmo in seveda uravnotežimo primeren pridelek in seveda tudi primerno kvaliteto te travne ruše, ki bo potem sledila za krmo. Če sem že omenil dušik, ki je pač neko kemična spojina, ki seveda je zelo mobilna, vemo pri gnojenju, to najbrž tudi stali poslušalci in kmetje dobro vedo, da pač ne moremo gnojiti na zalogo, da ga je vedno treba dodajati samo takrat, ko rastline rastejo, ko so v bujni rasti in seveda takrat lahko porabljajo ta dušik za dobro rast in zaradi tega pri gnojenju pravimo, da naj bi za vsak odkos dodali mogoče od 40-50 kg čistega dušika. Torej po prvi košnji, ko smo pač posilirali, smatramo, da je za naslednji odkos primerno dodajati 40-50 kg čistega dušika, kar lahko predstavlja, 13-15 kubikov goveje gnojevke po hektaru ali pa mogoče neka mineralna gnojila, kot so na primer kan, nekje 180 kg kana na hektara. To so te izračuni bi nekako bili primerni za ta drugi odkos.
Gospod Anton, ampak strokovnjaki veliko krat opozarjate, da je gnojevka lahko zelo agresivna, svetujete celo, da jo razrečimo, zakaj?
Ja, gnojevka je neka naša realnost in dolgoletni poskusi gnojenja z gnojevko so pokazali različne stvari. Prva zadeva je, da gnojevke ponavadi niso dovolj zrele, to se pravi, imamo malo premajhne skladiščne kapacitete ali pa pač zaradi drugih razlogov nismo pač s to gnojevko dalj časa dozorevali in se potem gnojevka kar hitro uporabi za gnojenje. Sama kot takšna pa je lahko zelo agresivna in požge te naše kulturne rastline. To moramo biti posebej pozorni pri kakšnih mladih posevkih, tam te rastline so še bolj občutljive in seveda gnojevka lahko s tem svojimi oblikami dušika, ki so še precej amonični obliki, seveda tudi lahko naredimo škodo. Gnojevka je pa seveda tudi dobro gnojilo, če ga jo uporabljamo strokovno. Torej, za vse dušike in tudi za ostala gnojila velja, da je treba uporabiti v pravem času, v primerni količini. In tukaj je ta detalj, tukaj je ta catch, pravi čas in primerne količine. No, pri gnojevki je seveda pravi čas v času vegetacije in pa primerne količine ne previsoke, ker ta dušik amonični je lahko zelo agresiven. Opažamo tudi neko situacijo, da na določenih kmetijah, kjer se uporablja v nepravem času ali pa v prevelikih količinah, lahko prihaja do velikega zapleveljanja teh travne ruše. Tako da ta strokovna uporaba, kot sem že prej omenil, je zelo, zelo pomembna in pa predvsem nekaj, a ne, če že moramo uporabiti bolj svežo knojevko, nam rešitev predstavlja rečenje z vodo v razmerju 1:1, kar je seveda strošek, ampak še večji strošek pa je, če moramo seveda te rastline potem požgane dosajavati in obnavljati in tako naprej. Tako da bi splošna priporočila bila pri uporabi gnojevke, da se uporablja manjše količine, vedno v primernem času, torej v času vegetacije, ko rastline rastejo. Zdaj naj trava, ko je bila pokošena, teden dni še raste, da se rahlo obnovi, okrepi in šele na to uporabimo gnojevko in s tem seveda ta gnojevka potem požene rast. Je pa fajn, da gnojevko uporabljamo v nevetrovnem, zaradi sosedov se razume, in pa v oblačnem, vlažnem vremenu, a ne takrat, da pač se te izgube tudi zaradi varstva okolja, zaradi klimatskih sprememb in teh izgub v ozračje, da zmanjšamo te vplive. In seveda hkrati ohranimo ta dušik za gnojenje našega travinja.
Gospod Anton Zavodnik, hvala lepa za te nasvete in poglede, predlagam pa, da se jutri ustavimo še, kako je zakonitostmi gnojenja travno-deteljnih mešanic. Za danes pa hvala lepa in lep dan.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.